Hold fartøjet klart, mande. Tag roret i jorden og hold hende så tæt til vinden som muligt, kommanderede Palip, endnu med kigger den for øjet. Gud hjælpe mig, er det ikke skonder den, der brænder? Kan de se den? Nej, men lysningen tager til, og det flakker i tågen. Ilden har endnu ikke nået rejsningen. Dertil ligger skæret for lavt. Men de har den i lasten. Jeg synes, røgen lugter af brændt bomuld. Jeg måtte give Palip ret deri, og han vedblev. Så hjælpe Gud ham. Han kan gå til bunds, før vi kan give ham en håndtrækning. Måske var det dog skonderdens fartøj, der gik fra borde. Er bomuld da så farlig? Det er det værste kram af alt, sagde Palip. Jeg sejler lige så gerne med ulæsket kalk, som med det. Er den fugtig, skal den brænde. Hvordan fanden de så stuer den? De kan sejle med ild i lasten, uden at en kat ved besked om det. Kan de da ikke kvæle den ved at lægge lurerne over? Det hjælper kun lidt, svarede Palle, og her må ilden allerede have et sig i vej. For den første rigtige luft videre bomulden sig ud og sprænger skroget fra hinanden, som var den nødeskal. Havde vi blot en kende vind, og Palle fløjtede, mens han kløede masten på agterkant. Denne gang syntes luftens ånder at adlyde formularen til et vindstød, der fik månens svage sølvstribe til at sitre for hen over vandet og fyldte sejlene i et nu. Kutteren tog fart. Et nyt vindstød fulgte efter. Vi krængede over i læ, og i det samme splittedes tågemasserne forud, i det de som uhyre bolde rullede hen over havets overflade. Det var det imponerende, men rystende syn, som de hidtil havde skjult for vort blik. Skåner den slanke, skrov og smækre rejsning steg pludselig frem for os, som ved et trylleslag. Månens klare stråler for som en sølvstribe hen over vandene og belyste den skridhvide sejl. Men forude brød en mægtig ildstribe højt i vejret og kronedes for oven af en kulsort, langsomt, hendrivende røg. Det så næsten ud som et krater, der var i begyndende udbrud. Således regnede gnisterne ned, genspejledes og slukkedes i vandet. På kutteren herskede der en dødlignende tavshed. Alle stirrede forud, og alle, måske på nær en, ønskede, at brisen måtte tage til. Dette skete. Med hvert øjeblik nærmede vi os det brændende fartøj. Men hvad der hjalp os fremad, øgede ildens rasen på skonnerten, og for hver kabellængde vi gjorde, mærkede vi bomuldslugten tydeligere, og snart faldt enkelte sorte forbrændte fnug ned på vort dæk. Palip havde selv taget roret, og efter hans mine at dømme var det et vedløb om liv og død. Vi var vel næppe en halv kvart mil borte, der brød en klar og mægtig lue frem midt skibs, snodede sig som en slange op ad vandrene, slog op i undersejlene og fik derpå de øvre sejl til som en regn af gnister at løsne sig fra deres reger og flagre højt gennem luften. Et skarpt, rødligt skær oplyste hele kutterens dæk, og i dette øjeblik så jeg Niels Illes ansigt vende sig imod mig med et udtryk af hoverende glæde. Der hørtes tydeligt den drønende braven. Skåner dens fokker og stormast, svarede styrbord over. Skibet selv krængede, som lå det i hård sø. En ny bravende rullen tordnede hen over vandet. Dækket syntes at hæve sig. De brændende master hældede mere og mere. Der kom et kort, hult drøn. Masterne gik over bord, og det brændende fartøj sank lige for vores øjne, mens en gråhvid dampsøjle hævede sig det sted. Gud, vær dem nådig, sagde Jon og holdt hånden for øjnene. Hvorfor underligt? Først i dette øjeblik, da det brændende skær afløstes af et uhyggeligt halvmørke, kom jeg til at tænke på besætningen, og hvis drivende lig månen nu måske for sidste gang kastede sine stråler. Jeg ved ikke, om det usædvanlige syn ganske havde fængslet min opmærksomhed, eller om det måske snarere lå i en ubestemt forudfølelse af, at mandskabet i tide havde reddet sig i fartøjerne. Men jeg skammede mig over den ærlige Jons deltagende udbrud og tilføjede uvilkårligt. Amen. Hold skarpt udkig forud, folk, råbte Palip. Måske vi kan bjerge nogen endnu. Det gælder en flaske rom for den, der først ser en mand imellem vragstumperne. Brisen holdt, og snart nåede vi den sørgelige valgplads, hvor ilens ånder havde kæmpet mod alt det, som menneskesnille formår at frembringe. Såede dæksbjælker, sværtede spier, forkullede planker opfyldte luften med en sveden brændt lugt, og mellem disse flød bomuldsballer, fustager og halvbrændte køjeklæder i kaotisk forvirring. Længere ude drev begge masterne med deres reger og takelage uklar af hinanden. De duvede svært i den endnu hule sø, og når de løftede, syntes jeg at se en mørk genstand, som klyngede sig til, hvad jeg antog for rodenden af formasten. Vi nærmede os så meget som muligt, og pludselig udbrød Parlibi, da han gik fra roret. Der rider en mand på den ene mast. Gør fartøjet klart. Hvem har lyst til at gå ud og tage ham? Lige i det Ole og Hans trådte frem, skubbede Niels Ille dem til side og udbrød med sin dybe stemme. Med for lov, herre assistent, så bjerger jeg i den mand alene. Jeg mente, du havde værk, Niels, og til med kolden i kroppen, sagde Parlib, i det han målte den svære sømand. Ikke mere end, at jeg nu kan føre begge åre, herre assistent. Det var tågen, der knugede mig. Nu kan jeg nok røre mig igen. Så skrub dig, sagde Parlib med et mistænksomt blik og føjede til. Gå med i båden, Jon. Du har vel ikke noget imod den tørn? Jon svarede intet, men skrevet over reglingen med et meget sigende blik, og Ole fulgte ham. Niels ville gøre en indvending, men betjenten puffede ham med en ed forud, satte sig selv på den midterste tofte, og et øjeblik efter gyngede det lette fartøj hen imod de drivende vragstumper. Vi gjorde en vending med kutteren, som bragte os endnu nærmere, og nu så vi tydeligt, at der på et af rundholderne red en mand, og kort efter syntes vi at kunne høre hans nødråb. Men trods måneskinnet kunne vi ikke se flere på vragstumperne. Folkene i båden halede raskt ind på ham, men måtte for at undgå fokkemasten gøre et sving omkring den. Og nu så vi, at han hævede sig op fra rundholderne og viftede med en stump sejldug. Nu kipper han flaget på en anden manier, sagde Hans Thorsten med et grin, men stirrede dog deltagende ud mod vraget. Hold din kæft, Hans, sagde Parlib. I nød håner man ingen mand. Den, som vandet står i munden, lærer vel at svømme, brummede Hans sagte til mig. Han har ingen nød, han. Ret nu når jollen ham. Virkeligt havde kutterens fartøj klaret fokkemasten og strøg nu langs stormasten, der duvede op og ned. Så vidt vi kunne se, havde Niels og Ole taget årene, og Jon stod forude med en hage parat til at tage imod. Manden på vraget havde arbejdet sig så langt hen imod fartøjet som muligt. Nu så vi ham hæve sig i vejret. Der hørte vi ham udstøde et råb, og i samme øjeblik så vi Jon hæve begge hænder i vejret, og med et skrig forsvinde i bølgerne, mens jollen drev af. Inden vi kunne komme os af vores forfærdelse, blev jollen løftet af en sø, og ved den tørnede over mod stormastens nederste del med en sådan kraft, at begge folkene tumlede over ende. Nu sætter de fanden tage mig fartøjet til, råbte Parlib. Hold redningsbøjerne klare, mande. Ja, der gjorde vi en vending, som bragte os i næsten umiddelbar nærhed af vragstumperne. Og til vores store glæde så vi, at det var den skikkelige Jon og Ole, som af al magt søgte at klare for sig med årene. Inden vi kunne hive redningsbøjerne ud, så vi en mand blive løftet af søerne. Derpå kom et hoved til syne ved siden af ham, og næsten i samme nu havde han fat i den ende, som Jon tilkastede ham. Vi så fartøjet krænge over. Manden kom ombord, hvorpå de begge i forening halede tredje til synlandet dødt lægeme ind til sig. Umiddelbart derpå stod jollen atter fra vraget, og få øjeblikke efter lagde det til ved kutterens side, hvor alle stemlede sammen for at hjælpe den forulykkede ombord. Er han død? Spurgte Parlib, i det Jon antrød ombord. Nej, svarede en fremmed stemme nede fra fartøjet, men der er ikke meget liv i ham. Fartøjet tørnede over stormasten lige det, han kom op over vandet, bare det ikke har knust hovedet på ham. Hvem fanden er du? Spurgte Parlib forbavset. Til først nu gik det klart op for os alle, at den skikkelse, som livløs hang over tofterne i fartøjet, ikke var manden fra vraget, men derimod Niels Ille. Halvor Jonsson, første styrmand på skonner den Corina, som I nys så synke, lød den samme stemme nede fra fartøjet. Hvad fanden, Jonsson, er det dig? Råbte Perle og rakte hånden ned til ham. Jeg troede dig død for mange tider siden. Velkommen tilbage, skønt du bringer en af mine folk i en bedrøvelig tilstand. Kan ikke gøre for det, herre assistent, svarede den fremmede sømand. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at bjerge ham, men inden jeg fik tag i ham, fik han det knups af fartøjet. Han sank ikke en favn foran mig, og havde jeg ikke taget ham, var han nok blevet dernede. Tag varligt på ham, mande. Han er svært blæseret. I tavshed og med spændte miner halede mandskabet Niels Ille ombord. Han så frygtelig ud. Al huden var næsten skrabet af hans ansigt, og i baghovedet havde han et stort gabende sår, hvor blodet vælede frem. Langsomt og forsigtigt blev han båret ned i kahytten, hvor der i al hast var redt ham et bekvemt leje på en af slagbænkene. Og først da dette skete, antrådte den fremmede sømand ombord, i det han overlod jollen til kutterens besætning.